გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას „უხილავ ფარდას“. დელდება ჩვენი გაცემა, როგორც გითხარით, უხილავი ფარდით, მასში კი განაგძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს თქვენ გაიცნობთ კეთი ფრანგულაიშვილს, მან დაამთავრა თბილისში უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრაციის ბაკალავრის ხარისხი მოიპოვა და სურდა უცხოეთში სასწავლო გამოცდილების მიღება. 2013 წელს, როცა პოლონეთში დოქტორანტ მეუღლეს გახვა, მოხალისედ მუშაობდა იქ და იმავე პერიოდში მოიპოვა პოლონეთის სახელმწიფო სტიპენდია, როგორც ახალგაზრდა მეცნიერმა, და დაწერა ნაშრომი „ინტერნეტ მარკეტინგის ცნება, როგორ მუშაობს ტურიზმი ინტერნეტ მარკეტინგის საშუალებით“. ახლა 2012 წლიდან კეთი ფრანგულაიშვილი საზოგადოებრივ კულტურული ასოციაციის „ხიდი საქართველოსთან“ წევრია. ეს ასოციაცია კრაკოვში მუშაობს. კეთი კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე გააგრძელებს სწავლას ბიზნესის ადმინისტრაციის მიმართულებით.
მუშაობდი ნაშრომზე, როგორ მუშაობს ტურიზმი ინტერნეტ მარკეტინგის საშუალებით და ამან რაღაცა ახალი იდეები მომაწოდა, რაზე შეიძლება და მესწავლა კიდევ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მოვალოს გავაგრძელო სწავლა მაგისტრატურაზე. მარკეტინგის განხრით ცნობილია, რომ ევროპაში მარკეტინგი საკმაოდ განვითარებულია და ეს ჩვენთვის დიდი გამოწვევაა, რადგან საქართველოს იმდენად არ არის განვითარებული, თუნდაც ჩვენც რომ სწავლობდით, ძირითადად წიგნები არ იყო იმდენად დახვეწილი, მაგალითად რითიც სწავლობდით, და ცოტა ძნელი იყო ჩვენთვის და აქ უფრო პრაქტიკის და თეორიის თანხვედრაა და ეს ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და ოლდეს იმეჩნია, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა ისწავლო რაღაც ახალი, ეს შეიძლება არ იყოს უნივერსიტეტი და უნდა განვითარდა და დაიხვეწო. ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ჩემი მომავალი საფეხური მაგისტრატურა გავაკეთო პოლონეთში, კრაკოვში, კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტში.
კეთი, როგორ ფიქრობთ აი ამაზე კონკრეტულად, თუ შეგიძლიათ რამე მითხრათ? მარკეტი ადამიანების გარეშე არ არსებობს. ანუ ადამიანები უნდა იყვნენ ისეთნაირად მოწყობილი, რომ ეს მარკეტი, ასე ვთქვათ, შექმნან და წარმოადგინონ. ნუ ლაპარაკია ბაზარზე.
კი ბატონო.
თქვენ პოლონეთში როცა დაეუფლებით ამ ცოდნას და ამ პროფესიას, ფიქრობთ, რომ საქართველოში მარკეტი დაგხვდებათ? აი იმ გაგებით მარკეტი, რომლის ადმინისტრირებასაც თქვენ სწავლობთ.
სხვადასხვის მე რომ წამოვედი, ეს ძალიან დიდი ხნის წინ არისო. ეს არის დაახლოებით 2.5 წელიწადის წინ და უკვე ხედავ, რომ უფრო და უფრო ვითარდება საქართველოს ბაზარი. და მიმაჩნია, რომ ჩემი დაბრუნებისთვის კიდევ უფრო განვითარებული იქნება და ზუსტად ეს არის, რომ პროფესიონალების ნაკლებობაც იწვევს მისი განვითარების შეფერხებას და მიმაჩნია, რომ აი ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, ცოდნა მიღებული ევროპაში შემიძლია გამოვიყენო საქართველოსთვის და შეიძლება მარკეტი თვალთ ისეთი მზად არ იყოს, როგორიც არის მაგალითად ევროპაში, მაგრამ ფიქრობ, რომ უფრო წინ წასული დამხვდება და მეც რაღაცნაირად ჩემი ცოდნით და გამოცდილებით კიდევ შემიძლება პატარა წვლილი შევიტანო მის განვითარებაში.
პოლონეთში ყოფნა, ნუ გასაგებია, უნივერსიტეტში ასე ვთქვათ სწავლა, ამას გააკეთებინებთ და თეორიულად ბევრ რამეს ისწავლით პრაქტიკულადაც. თვითონ პოლონეთი, როგორც ასევე პოსტსოციალისტური ქვეყანა, ამ ხრივ ხო არ ქონიათ, ესე ვთქვათ, ინტერესი და შეხება გენახათ? აი რა მოხდა პოლონეთში, რომელიც იყო კომუნისტური წყობის სახელმწიფო, შეიძლება ძლიერად ანტიკომუნისტური განწყობა იყო მოსახლეობაში, მაგრამ სისტემა იყო სოციალისტური. მათი აი ეს გადასვლა, ასე ვთქვათ, ამ კაპიტალიზმზე, ამ ნამდვილ ბაზარზე, რაღაცნაირად თქვენ რაიმეს გაჩვენებთ, რაიმეს გასწავლით, ან იქნებ იგივე პრობლემები აქვთ, რაც საქართველოსია?
მე სულ ვამბობ, რომ პოლონეთმა გაიარა ის გზა, რასაც საქართველო ახლა გადის და რასაც მე ვაკვირდები, ეს არის, რომ საქართველო, ალბათ პოლონეთი დაახლოებით 20 წლის წინ გამოიყურებოდა, რაღაც წელში გამოიყურებოდა ისე, როგორც საქართველო. აი მაგალითად უფრო ფსიქოლოგია უფრო შეცვლილია ხალხის ის არ არის რომ ისე ფიქრობენ როგორც ადრე ვთქვათ კომუნისტური წყობის დროს მათი ფსიქოლოგია შეიცვალა მათი მიდგომა შეიცვალა აბსოლუტურად და ალბათ ესეც განაპირობებს რომ სახელმწიფო ძალიან ვითარდება დიდი ტემპებით თვითონ პოლონელებს რო კითხავ რა თქმა უნდა ეს არ არის ის ტემპი რაც უნდათ, მაგრამ ალბათ ყველა ქვეყანაში ყველაერი ასე ფიქრობს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ განვითარებულია უკვე პოლონეთი და საკმაოდ დიდ სულებს აკეთებს წინ და ძალიან დიდი წინსვლა მოხდა, როდესაც ისინი ევროკავშირში შევიდნენ. რაღაცნაირად ალბათ ერთი 20 ნაბიჯით კიდე უფრო წინ გადააგდო და უფრო ბიძგი მისცა, რომ განვითარებულიყო პოლონეთი.
Big girl, you are beautiful. Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girl, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees.
კონსმენტ უხილავ ფარდას ციფასოცანლებო დღეშენის სტუმარია კეთი ფრანგულაიშვილი. მასთან საუბრობთ ის კრაკოვში ცხოვრობს, ეს უნდა ითქვას, და იქ სწავლობს და მუშაობს. მასთან საუბრობთ საქართველოს და პოლონეთზე, იმას როგორ უყურებენ პოლონელები ქართველებს, როგორი შეიძლება დახვდეს ჩვენ სტუმარს საქართველოს მომავალში, რას ნიშნავს მარკეტინგი და ასე შემდეგ. გვისმინეთ.
So what's in my braces? Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girl, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, come on, my knees screaming. Big girl, you are beautiful. You take your girl and multiply it by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge. Find yourself a big lady. Big boy, come on around. And they'll be gonna do, baby. No need to fantasize since I was in my bright. The girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Get yourself to the butterfly lounge. Find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be calling you baby. Don't need to fantasize since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves and all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Oh, you are beautiful. Get yourself to the butterfly lounge. Find yourself a big lady. What's in my braces? Water in a hole with the girls around and curves and all the right places.
შეხვედრით პოლონეთში ვინმე ვისაც წარსულის აი ახლო წარსულის ნოსტალგია აქვს ან აი ევროპის კავშირის მიმართ სკეპტიკურად არიან განწყობილი?
კი ბატონო, ერთნიც სამხედრიან და მეორენიც, რომელზე თქვენ რა თქმა უნდა ეს კომუნისტური წყობის ნოსტალგიით ცოტა ძალიან ცოტა არის ადამიანი, უბრალოდ ზოგი თუ იტყვის რომ აი რა ქვეყანა თუ ინგრიესო რო ამბობენ ხოლმე საქართველოსი და უფრო მეტი არის, შემიძლია ვთქვა რომ საკმაოდ ბევრია ისეთი ვინც ევროკავშირით უკმაყოფილოა, თუმცა ყველა ერთხმად ამბობს იმას რომ არა ევროკავშირი ისინი ამ განვითარების ამ დონეზე ვერ მივიდოდნენ, მაგრამ ძალიან არ მოსწონთ მაგალითად ის რომ ვიღაც ასე ვთქვათ უბრძანებს მათ ქვეყანაში როგორი კანონები უნდა იყოს. მაგალითად ეხლა ძალიან დიდი ბუნტი იყო პოლონეთში, პოლონეთის ტრადიციული საკვები ასე თქვა 20 პეკი ყველი არის შებოლილი და ევროკავშირი ცდილობს რომ აკრძალოს შებოლილი პროდუქტები რადგან მისი მიღება იწვევს სიმსივნეს და ამის სასტიკი წინააღმდეგები იყვნენ იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენიათ როგორ შეიძლება მათ ტრადიციებს შეეხოს ვინმე იმიტომ რომ ეს არის უკვე მათი კულტურა ასე თქვა მათი ტრადიცია რომ ამ ყოველს ამზადებენ ძალიან დიდი ხანია და ძალიან ეამაყებათ ალბათ ახლა ისეთი რაღაც არის საქართველოს რომ ხინკალი აკრძალოს საქართველოსი ვინმე ალბათ მთელი ქართველიერი აბუნტდება აი ასეთი რაღაც პატარ-პატარა აკრძალოები რომლებიც საერთო ჯამში ძალიან ბევრია ძალიან დიდი ასე თქვა ბიუროკრატია აი ეს ყველაფერი იწვევს უკმაყოფილებას ხალხში რა თქმა უნდა ევროკავშირის მიმართ მაგრამ თუმცა ალბათ ყველა ერთმანეთ აღიარებს რომ არა ევროკავშირი პოლონეთი განვითარების ამ დონეზე ალბათ ასე მალე ვერ მივიდოდა
პოლონელები ქართველების მსგავსად ასე ვთქვათ უფრო ტრადიციონალისტები არიან თქვენ ახლა როგორც საქართველოს ახალგაზრდა ელჩსაც პოლონეთში ამდენი ხანი უკვე მანდხართ საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციას ეწევით მინდა გითხოთ რაღაცა შედარება გთხოვოთ ამ ორი ასე ვთქვათ კულტურის თუ ერის საქართველოს და პოლონეთის იმ თვალსაზრისით რომ საქართველოს და პოლონეთ შორის ბევრი გამასხვავებელია რატო არის თქვენი დაკვირვებით რომ ეს ორი ერი ასე ძმობს და ასე ერთგულებს ერთმანეთს და თუ კი რამ ქართველებს ყოველ შემთხვევაში გასაჭირო რომ ჰქონიათ ბოლო წლებში პოლონელები ესე მხარში უდგანან რა იწვევს ამას
მე გარდა იმისა რომ ვარ ახალგაზრდა ელჩი ვარ ასევე ასოციაცია ხიდი საქართველოსთან წევრი და მიწევს ძალიან ბევრ პოლონელთან კონტაქტი მე ვატარებ ყოველ კვირეულად ყოველ დღე მაქვს მაგალითად ქართული ენის გაკვეთილები და ძალიან მიკვირს როდესაც აი ამდენი დაინტერესებული მოდის რომ ამდენს უნდა ქართული ისწავლოს და სულ ამ კითხვას ვუსვამ რომ რატომ საქართველოა რატომ ქართული მეც ქართული რომელიც არის ესეთი უცხო მათთვის ძალიან უჭირთ არის მათთვის ადვილი. დიდ ძალისხმევას მოითხოვს მათგან რომ ისწავლონ ქართული. Ну რატომ ქართული? რატომ იყვართ საქართველო ასე ძალიან რომ მაგალითად არ არიან სხვა ქვეყნებში ნაუყოფი არა აქვს მსოფლიო ნანახი ასე თქვას და ჩემი მეგობარია აგერ უკვე და მეცხრეჯერ მიდის საქართველოსი და ეს უკვე ალბათ 4-5 წლის განმავლობაში და ჯერ სხვა ქვეყნისკენ ამ პერიოდში არ გაუხედავს. და სულ ამ კითხვას რო უსა თვითონაც ფიქრობენ ხოლმე და ეძებენ პასუხებს და ერთმა სოციალისტ ძალიან საინტერესოდ მიპასუხა რომ ეს არ არის უბრალოდ ბუნება რაც საქართველოსი უყარდებათ არ არის ეს ლამაზი ხედები არის ურთიერთობები როდესაც ჩამოდიან საქართველოსი ხედავენ ძალიან ბევრ ხალხს რომელიც გახსნილია მათთან ურთიერთობისთვის სტუმართმოყვარეა რაღაცნაირად ყოველთვის იმას ამბობენ რომ ქართველებიო ნამდვილები ხართო თქვენო არ ხართო რაღაცა ესეთი ყალბები და ეს მათში რაღაც ძალიან აღფრთოვანებას იწვევს ისიც არის ალბათ რომ პოლონეთი ერთ-ერთი ყველაზე რელიგიური ქვეყანა არის ევროპაში თვითონაც ძალიან უფრო აი ყველაზე მეტად არიან მორწმუნეები ალბათ ევროპაში თვითონ ასე მიაჩნიათ და ბევრისგანაც მსმენია. ალბათ ესეც არის და თვითონ ძალიან დიდ პატის ცემენ იმას, რომ საქართველო არის ძალიან რელიგიური ქვეყანა და არის ტრადიციული. მაგალითად ძალიან სიამოვნებთ, როდესაც ქართველი საქართველოზე დიდი აღფრთოვანებით ლაპარაკობს და რაღაცნაირად თვითონაც გული აემფებათ ხოლმე, რომ საქართველო რაღაცნაირად საქართველოს სამსახურში ჩადგნენ. და ალბათ ეს არის ზუსტად რომ აი ადამიანებთან ურთიერთობები აახლოვებს და რაღაცნაირად კრავს ამ ხალხს. თუმცა არის რა თქმა უნდა ეს ხალხები თუნდაც იგივე მენტალიტეტში ქართველი რაღაცა ისეთი ბობოქარი სისხლი უჩქეს ძალიან მგზნებარე ხასიათის და პოლონელები ამ დროს ძალიან ძალიან წყნარები, ჩუმები, თაგვები, აი ძალიან ჩუმები არიან. და ჩვენ ამ დროს შევდივარ და ხმაურისებავ და რაღაცა ეს ეგზოტიკაც არის ალბათ მათთვის და ძალიან შემოწმო ყოველთვის ჩვენთან შეხვედრა და სულ იმას ამობენ რომ თქვენთან როდესაც როგორც ერთობით ისე სხვასთან არავისთან ალბათ აი ეს არის მე ვფიქრობ რომ თავი ეს ჩვენი მეგობრობის მიზეზი არის ზუსტად ეს ადამიანური ურთიერთობები
Thank you. ქართველებიო, პოლონელები თვლიან არ არიან ყალბებიო. თქვენც ასე თვლით თუ ვახერხებთ რაღაცნაირად ქართველები ახერხებენ ამ შემთხვევაში პოლონელები შეცდომაში შეიყვანონ?
ცოტა თული კითხვა, ალბათ ისინი უფრო ნაკლებ ქართველი ცნობენ ჩვენთან შედარებით. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ესე რო თქვა ზოგადად, შეიძლება ვთქვა, რომ ნაკლებად არიან ყალბები, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ერში, ქართულ ერშიც მოიძებნება ყალბი ადამიანები და საერთაშორისო პოლონელებსაც რამოდენიმე ჩემი მეგობარსაც შეხვედრია ესეთი ყალბი მატყუარა ადამიანები, რომელთაც ნამდვილად უსარგებლიათ მათი ნდობით. თუმცა ეს მათი რიცხვი საკმაოდ დაბალია და ალბათ ეს იქიდან არის გამოწვეული, რომ ქართველი რომ სტუმარს ხედავს, სტუმარი ღვთისა და რაღაცნაირად მართლა ფეხხვეშ ეგებიან, ბოლომდე იხარჯებიან სტუმრისთვის, ბოლომდე პატივისცემენ. ძალიან ბევრმა მითხრა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჰოტელში მიდივართ, სასტუმროში, ჰოსტელში, მაინც თავს გრძნობთ ისე, როგორც საკუთარ სახლს, იმიტომ რომ არ არის ის გრძნობა, რომ უბრალოდ ფულს იხდი და ღამესატევ. აუცილებლად ჩამოგიზდება დიასახლისი, ოჯახის წევრი გელაპარაკება, უფრას გაგიშლის და ეს უკვე რაღაცნაირად თავს ოჯახში აგრძნობინებს ხოლმე. და ალბათ ესეც არის, რომ ქართველი ყოველთვის ცდილობს საუკეთესო მხრიდან დაანახოს საქართველო უცხოელ მეგობრებს.
თქვენ შეიძლება გაგიგიათ, რომ საქართველოში მას მერე რაც სავიზო რეჟიმი ძალიან ლიბერალური გახდა, ბევრი აზიის ქვეყნიდან, მაჰმადიანური ქვეყნიდან ჩავიდა და შეიძლება ისიც გაგიგიათ, რომ მათ მიმართ განწყობა ყოველთვის მეგობრული არ იყო და არ არის, იგივე თურქების, რა ვიცი, ერაყელების და ირანელების მიმართ. აი ეს როგორ გაიხსნება, ეს სტუმართ მოყვარე ერი უცფად შეიძულებს ხოლმე სხვა სტუმარს? როგორ ფიქრობთ, ამას რა იწვევს?
არ ვიცი, ეს ძალიან რთული კითხვა. ჩემი ახლობელი ბათუმელია, აქირავებდნენ სახლს და ზუსტად ამ თემაზეც ვლაპარაკობდით და მან მითხრა, რომ უბრალოდ ძალიან ცუდად იქცეოდნენ, თუნდაც მათ სახლში, ნუ ძალიან არა ჰიგიენის ნორმას არ იცავდნენ და საერთოდ არ ვფრთხილდებოდნენ, რომ იყვნენ ოჯახში. და ალბათ ეს არის, რომ რაღაც პატივის თემას ვერ ხედავდნენ იმ ადამიანებისგან, რა თქმა უნდა ეს ყველაზე არ ითქმის, მაგრამ ალბათ უმეტესობისგან, ვინც ჩამოდიოდა იქ, რაღაცნაირად ხედავდნენ, რომ დიდად პატივს არ სცემდნენ და როდესაც ამას ხედავენ, ალბათ თვითონაც რაღაცნაირი უკურეაქცია უცდებათ. ალბათ ესეა, არ ვიცი, მე ზუსტად ნამდვილად ვერ ვიყო, მეტეს არც მქონია მსგავსი ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობა, რომ რამე ესე კონკრეტულად თქვა. პოლონეთი ნამდვილად ყოველთვის მეგობრულად იქნება და სტუმართ მოყარე ხალხი დახვდება აუცილებლად, იმიტომ რომ პოლონეთი ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა, ასე თქვა. ჩვენი მეგობრები მოდიან ჩვენს სამშობლოში და ეს ძალიან გვიხარია, მაგრამ ნუ შეიძლება ყველა ქვეყანას ესე გახსნილად ვერ ხვდებით.
და ამას უკავშირდება ეს სწორედ ჩემი შემდეგი შეკითხვა. თქვენ ინტერნეტ მარკეტინგის ცნება, როგორ მუშაობს ტურიზმი ინტერნეტ მარკეტინგის საშუალებით, ამაზე თემა დაწერეთ. ანუ ტურიზმთან ასე ვთქვათ დაახლოებული ხართ. როგორ იმუშავებს ტურიზმი ქვეყანაში, რომლის მოქალაქეები აი ესე დაიწყებენ არჩევას, ვთქვათ, სტუმრისა, ხო, ერთი ჩამოვა, რომელიც კარგად მოიქცევა, მეორე ისე მოიქცევა. ხა ტურისტი, ხო იცი, ჩადის ქვეყანაში და ის იმას ვერ მოთხოვ ვერანაირ მოქცევას, ის იხდის და სურს მოიქცეს ისე, როგორც მას მოეპრიანება. როგორ ფიქრობთ, აი ეს პრობლემა ხო არ გაჩნდება საქართველოში, როცა ტურიზმი მართლა გაილაღებს?
შესაძლებელია, თუმცა სხვა ქვეყნების მაგალითი რო ავიღოთ, ჩვენთან უბრალოდ ეს არის, რომ ძალიან გახსნილები არიან იმასთვის, ვისთანაც მეგობრობენ და დახურულები ალბათ მათთვის, ვინც დიდად გულზე არ ეხატებათ. თუმცა ის სხვა ქვეყნები რომ ავიღო, მეც მიმოგზაურია ქვეყნებში, საერთოდ არ აინტერესებს მაგალითად ის, რომ ქართველი ხარ, ტურისტი ხარ, შენაირი ალბათ 1000 ყავს დღეში და დიდად არც და გითმობს ყურადღებას. ალბათ ქართულმა ერმა ეს უფრო უნდა ისწავლოს, რომ როდესაც მოსწონს თუ არ მოსწონს, ეს ნეიტრალური დამოკიდებულება მაინც შეინარჩუნოს, რომ არ იყოს ის, რომ ტურისტმა იგრძნოს თავი გარიყულად, ასე ვთქვათ, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს ის. და ნუ უკვე ადამიანს თუ ძალიან მოეწონება და ზედმეტად უნდა გადაყვეს და ასე შემდეგ, ეს უკვე თავისი გადასაწყვეტია. თუმცა ალბათ ეს საჭიროა ნამდვილად ქართველებში, რომ მწარბობს რადიკალიზმი და ან ძალიან გვიყვარს ვიღაც, ან არ გვიყვარს და სამწუხაროდ მე ხელს ვკრავთ ხოლმე ასეთ ადამიანებს. და ეს რა თქმა უნდა ცუდია ჩემი აზრით ტურიზმისთვის. ალბათ საჭიროა შემდეგ უკვე მომსახურების დონის ამაღლება. ზოგადად საქართველოში მომსახურებაც მაღალ დონეზე არ გვაქვს სამწუხაროდ და ნაიზუსტად ეს ყველაფერი დასახვეწი იქნება აუცილებლად.
მას მოსალოდნელად თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერში აუხილავი ფარდა ყოველგვარი რუბრიკა, რომლის სტუმარია დღეს საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი კრაკოვში მცხოვრები კეთი ფრანგულაიშვილი. შეგხსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის ავტორო პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
Dolphin Street supplies the setting, the setting for nights beyond forgetting. And through these moments of power, memories live in my heart. When I recall the love I could kiss the ground on Green Dolphin Street. Oh yeah. Thank you.
ხილავი ფარდა გრძელდება, განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს ხუთში მყოფი ქართველების შესახებ, ქართველი სტუდენტების შესახებ. ქეთი ფრანგულაიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. მან თბილისში ბიზნეს ადმინისტრაციის ბაკალავრის ხარისხი მოიპოვა და შემდეგ მოხვდა პოლონეთში, პოლონეთში ყოფნის დროს დაწერა ნაშრომი ტურიზმის თემაზე. 2012 წლიდან ქეთი, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა ელჩია პოლონეთში, მუშაობს საზოგადოებრივ კულტურული ასოციაციის ხიდი საქართველოსთან წევრია ის და ჩვენი შემდგომი პასაჟი სწორედ აი ამ ასოციაციას ეძღვნება. ეს არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც, როგორც ჩემი თანამოსაუბრე თვითონვე ამბობს, პატარა საქმეს არ აკეთებს.
ჩვენ არ გვაქვს ამითი არანაირი თქვათ არა ფინანსური დაინტერესება, პირიქით აქეთ ვიხდით თქვათ ფულს, რომ ვიქირაოთ ადგილი, სადაც გვექნება გაკვეთილები, ენის იქნება ეს, ცეკვის იქნება თუ სიმღერის, და ზუსტად ეს მინდოდა, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტმა ხალხმა გაიგოს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, როდესაც იხდი საკუთარი გიბიდან თქვათ ქირაობ ადგილს, რომ ისევ კიდევ შენასწავლო შენი ხარჯები და ის კიდე ფინანსებსაც და ძალიან ძნელია ყოველთვიურად თქვათ გადაიხადო ეს ერთი და იგივე თანხა. და სოციალს ქონდა შეტანილი რამოდენიმეჯერ და რა ვიცი, დღემდე ველოდებით პასუხს, რომ იქნებ რამენაირად თბილისის მერიამ ან არ ვიცი ვინმეს ქონდეს სურვილი, რომ რაღაცნაირად ჩვენი აი ამ ქირის გადასახედისგან გაგვათავისუფლოს ის, რომ უბრალოდ ჩვენ საქმეს ვაკეთებდეთ. რა თქმა უნდა, კვლავაც უსასყიდლოდ, მაგრამ ის მაინც არ იყოს, რომ ვთქვათ, შეგვეშინეს, რომ ვიღაცა წევრმა არ დაკარგოს სამსახური და არ დავრჩეთ იმის გარეშე, ჩვენი ადგილმდებარეობის გარეშე, სადაც ვატარებთ ამ ყველაფერს. და ეს ძალიან კარგი იქნებოდა ნამდვილად, რომ რაღაცეთ სახელმწიფო ამაში დაგხმარებოდა. თუმცა ნახოთ, არ ვიცი, შეტანილი გვაქვს წერილი, საკმაოდ უკვე დიდი ხანია და ველოდებით დადებით პასუხს.
საზოგადოებრივ კულტურული ასოციაცია ქვია ხო ამ ხიდი საქართველოსთან?
Да.
თუ საზოგადოებრივი ხართ, სახელმწიფოს რატო თხოვთ? საზოგადოება უნდა დაგეხმაროთ, ანუ ხალხს უნდა მიმართოთ. თქვათ, პოლონეთში არ მოიპოვება საკმაოდ ადანობის ქართველი, რომლებიც აი რაღაცნაირად შემოწირულობებით შეძლებდნენ თქვენს დახმარებას.
სამწუხაროდ არა, ქართველები ძირითადად პოლონეთში ნაკლებად არიან უფრო ვარშავაში, და ისიც იმ რაოდენობით არ არის ნამდვილად. და ზოგადად რო გითხრათ, რომ თქვათ აქ ისე ჩამოვიდა და ბევრი ბიზნესმენი ან რაღაცა, ნაკლებად ესეთი შესაბამისად ვერავის ვერაფერს ვერ მოთხოვ, პირიქით რაღაცნაირად ესენიც ცდილობენ, რომ თავი გაიტანონ ყოველთვიურად. და ზუსტად ამიტომ ფიქრობდი, მაგალითად ჩვენ არ გვინდა, რომ იყოს თქვათ ქართული ენა გადასახადით, თქვათ გადაიხადონ რაღაც და მოვიდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ისეთი, მაგალითად სტუდენტი, რომელსაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ გადაიხადოს გადასახადი, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი აქვს ისწავლოს ენა, ცეკვა, იზიაროს ქართულ კულტურას. და ამასაც ვერ გავაკეთებთ და არც გავაკეთებთ, რომ თქვათ იყოს ფასიანი. და ამიტომ ზუსტად ვთხოვეთ სახელმწიფოს, ვთხოვეთ რაღაცა დახმარებას, რომ იქნებ აი ამ ადგილის ქირისგან უბრალოდ გავთავისუფლდეს. ზოგადად პოლონეთში არ არის ამისი სახსრები ქართველი მოსახლეობისგან, რომ შეიკრიბოს ქირის გადასახადი.
ქვენი ასოციაცია, ასე ვთქვათ, უბრალოდ დარეგისტრირებული ორგანიზაცია თუ რაღაცა სხვა იურიდიული ფორმა აქვს?
Ара, ჯერჯერობით ვართ საქართველოს არაფორმალური კულტურის ცენტრი. რადგან ჯერჯერობით უბრალოდ გვაქვს მაგალითად წერილი ქალაქ კრაკოვის პრეზიდენტის, რომელმაც დაადასტურა ჩვენი ძალიან დიდი ჩართულობა საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციაში. მაგრამ არ არის ჯერჯერობით არ გვაქვს ეს ფორმალური სახე, ასე ვთქვათ, მიღებული ვართ ჩვეულებრივი, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაცია და არ გვაქვს არანაირი სტატუსი, არ გვაქვს მაგალითად ესეც ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, რომ თქვათ ვიყოთ ოფიციალურად ფორმალური ქართული კულტურის ცენტრი უკვე და არა თქვათ არაფორმალური.
ადრე გაიგონებდით ხოლმე ტურიზმის მოწინააღმდეგენი ამბობდნენ, რომ არა ქართველები ვერ გახდებიან სხვისი მოსამსახურეები, ეს იმას გამოიწვევს, რომ ქართველი ქალი, ასე ვთქვათ, ვინ იცის მისგან უცხოელი ტურისტები რას მოითხოვენ და ასე შემდეგ. აი ამ საფრთხეს ხედავთ თქვენ, რომ აი ქართველი ქალი ასეთ როლში შეიძლება აღმოჩნდეს და კაცი კიდე, ასე ვთქვათ, ნუ მართლა მსახური ვიღაცის, ახლა მე ცუდ სიტყვას ვამბობ, განზრახ, აი ვიღაცა ჩამოეთრევა, ფული აქვს და მე მას უნდა მოემსახურო. აი ამას როგორ უყურებთ ეს?
არა, აბსოლუტურად ეს არ მიმაჩნია აბსოლუტურად საფრთხეს, რადგან ეს ტურიზმი ზუსტად ის არის, რომ უბრალოდ ალბათ ტურიზმი უნდა მიიღო ისე, როგორც შენი სტუმარი ჩამოგდის უბრალოდ და კი არ ემსახურები უბრალოდ პატივცემა, რაღაცა ესე არ უნდა. მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ ეს არის თქვათი იმ ტიპის მომსახურება, რომელიც შეიძლება გეთაკილოს ადამიანს და არა, არ ფიქრობ ნამდვილად, რომ ტურიზმი რა მოხდა მე, ვთქვათ, რომ სასტუმრო ქონდეს ქართულ ადამიანს პირიქით, თუ ამითი შემოსავალს მიიღებს, მისთვის უკეთესი უნდა იყოს თვითონ რომ წავა სხვა ქვეყანაში, უკვე სხვა მოემსახურება მაშინ, ასე რომ ვთქვათ, და ფულს რომ გადაიხდის, უკვე სხვის ჯიბეში წავა და ის იმისგან კიდე მომსახურებას მიიღებს და აბსოლუტურად ამაში ცუდი არაფერი არ არის. არ მიმაჩნია ნამდვილად, რომ ქვეყანა ამ საფრთხის წინაშე დგას პირიქით ტურიზმი თუ განვითარდება. ტურიზმი ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს ჩვენ ტურიზმის კუთხეს და ნამდვილად უნდა განვითარდეს კიდეც. არა თუ განვითარდება, მართ აუცილებელია რომ განვითარდეს. თან არა მარტო გვაქვს ლამაზი ხედები, ძალიან დიდარი კულტურა გვაქვს და თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩამოიყვანოთ ვინ ის ტურიზმით დაინტერესებული ადამიანები, მაგალითად არიან კულინარიით დაინტერესებული ადამიანები და ის აი კონკრეტული ტურიზმის სფეროებიც კი ძალიან უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უბრალოდ საქართველოს აქვს ამისი პოტენციალი, თან ძალიან დიდი. ქვეყნებს, რომელსაც არ აქვს ამისი პოტენციალი, ისინი აკეთებენ და ისინი ცდილობენ ყველანაირად. ზუსტად იმას ვამბობდი, რომ პოლონეთს მაგალითად თუ არ აქვს მიწა ისეთი, რომ ვთქვათ, მოიყვანოს კარგი პროდუქტები, მაინც ყველაფერს აკეთებენ. შეიძლება ეს არ არის ისეთი გემრიელი, როგორც საქართველოსი მოყავს, მაგრამ მაინც ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მოიყვანონ და თავიანთი ჰქონდეთ და აუცილებელია, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსაც ესე რაღაცა თვითონ წამოწიოს თავის მისი ეკონომიკა და ტურიზმი ამაში ძალიან დიდ როლს ითამაშებს.
შეიძლება მე თავშივე გითხარით, რომ რადიო თავისუფლების უხილავი პარტიის დღევანდელი სტუმარი ქეთი ფრანგულაიშვილი პოლონეთშია და იქ პოლონეთის სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო, როგორც ახალგაზრდა მეცნიერმა ნაშრომისთვის ინტერნეტ მარკეტინგის ცნება, როგორ მუშაობს ტურიზმი ინტერნეტ მარკეტინგის საშუალებით და ამავე დროს არის ხიდი საქართველოსთან ერთი ასოციაციის წევრი და სწორედ ამის გამო ვკითხე მას, როგორ ხდება პოლონეთში საქართველოს კულტურის, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაცია, რომელიც სტერეოტიპის დანგრევას ესწრაფვიან პოლონეთში მყოფი ქართველები ამხრივ.
ჩვენ ზოგადად გარდა იმისა, რომ გვაკეთებთ ხოლმე პრეზენტაციას ქართული ცეკვის, ქართული სიმღერის და კულინარიის, ასევე ვაკეთებთ პრეზენტაციას და გაკვეთილებს, როდესაც სხვადასხვა ქალაქებში მივდივართ, ენის და კულტურის. კულტურისთვის ცალკე ყავს არქეოლოგი თემისლავ ნოცუნი, რომელიც არის ჩვენი ორგანიზაციის დირექტორი და ალბათ საქართველო ბევრ ქართველზე უკეთესად იცის და ის ყოველთვის ცდილობს ეს კულტურული მხარე და ანახოს, უფრო მეტად ანახებს ხოლმე ისეთ ადგილებს, რომელიც არის ვთქვათ უძველესი და შეიძლება არ არის ტურისტული, მაგრამ ტურისტულად უფრო პოპულარული, მაგრამ არის ღირებული ძალიან და ის უბრალოდ ამ ისტორიულ ძეგლებს, როდესაც აჩვენებს და უყვება მათი წარმომავლობის შესახებ, ისინი ყოველთვის ვერ მალავენ ხოლმე საკუთარ ემოციებს და ერთ-ერთი პოლონელმა ერთ-ერთი შეხვედრის მერეც კი მითხრა, რომ სად ვიყავითო ჩვენო, როდესაც თქვენ უკვე კულტურა გქონდათ და ეს საკმაოდ სასიამოვნო იყო სოციების სხვა ქვეყნის წარმომადგენლისგან, რომ მოისმინე. თუმცა რა თქმა უნდა, სტერეოტიპები ტიპებს რაც შეეხება, ყველა ფიქრობს, რომ ჩამოდიან საქართველოში ქართველები ძალიან მხიარულები, მოტაში ფანდური ხალხი ვართ. რა თქმა უნდა, ეს ბოლომდე ასე არ არის, თუმცა ყოველთვის იმასაც ვამბობ, რომ ქართველს რაც არ უნდა უჭირდეს, მაინც იხუმრებს და მაინც რაღაცეებად უფრო ღიმილით გადაატარებს ყველაფერს, ვიდრე თქვა ევროპელი. ევროპელს როცა უჭირს, აბსოლუტურად დაწვირთული ამ ემოციით და არ ეხუმრება ნამდვილად. და ეს არის, რომ ყოველთვის უფრო ვუთხრა დავანახო ის რეალობა, რაც არის. ოღონდ არა პირველ შეხვედრაზე, აი მაგალითად ჩემ სტუდენტებთან, რომელთაც უკვე ერთი წელი მაქვს ურთიერთობა და მეტი, აი მათთან უკვე მაქვს ლაპარაკი მაგალითად, რომ არ არის საქართველოში ცხოვრება მარტივი, რადგანაც ჯერჯერობით კიდევ არის უმუშევრობის მაღალი დონე. და ასეთი მსგავსი პრობლემები იწვევს იმას, რომ ხალხი არის მუდმივი სტრესის ქვეშ და ეს უბრალოდ თქვენ გიღიმიან, ეს არის სტუმართმოყვარეობა და არა ის, რომ ნამდვილად სულ ეღიმებათ, როგორც მაგალითად შეიძლება იყოს შვეიცარიაში, ალბათ როდესაც იღიმებიან სულ მუდმივად ბედნიერები შეიძლება იყვნენ ან კმაყოფილები მაინც თავიანთი ცხოვრებით. ეს მსგავსი სახის ინფორმაციას ყოველთვის ვაწვი ხოლმე მათ. მაგრამ ძირითადად უფრო მისდადებითი, რაც აქვს საქართველოს წამოღებული, თუნდაც იყოს ეს სტერეოტიპი, არ დაუმსხრიო და რაღაცნაირად შეინარჩუნონ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია, რომ ადამიანს უნდა, რომ არსებობდეს მაგალითად ესეთი ქვეყანა, უნდა არსებობდეს ისეთი ქვეყანა, რომელშიც თქვათ არ უხინს ხალხს, მაგრამ არიან ძალიან ბედნიერები იმითი, რაც აქვთ. უნდათ რომ არსებობდეს ჯერ კიდევ ხალხი ესეთი მასიურად ძალიან კარგი და კეთილი. რა თქმა უნდა, ვცდილობ, რომ არ დაუნგრიო მათ ეს სტერეოტიპები, თუმცა ყოველთვის იქვევე უბნები, რომ ყველას არ ენდოთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველგან იქნება ვიღაც, ვინც ისე არ შემოხედავთ, როგორც მაგალითად ჩვენ, ხო? იქნება რაღაცა, ყოველთვის შეიძლება ვიღაცა ეცადოს, რომ მოგატყუოს და ყოველთვის ვარ ხოლმე ხაზზე პირდაპირ, რომ დამირეკონ საქართველოსი როცა არიანო, რაიმეს სიტუაციაც როგორიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის ვთქვით, რომ პრობლემა თუ აქვს, იმ წესასვე დამირეკონ, გამაგებინონ, რომ მე აუცილებლად მე რაღაცნაირად ვთქვით, რომ მოუგვარო, ვთქვით, რომ მინდა რომ რა შეიძლება მეტი დადებითი წაიღონ ხოლმე საქართველოსთან და ეს უარყოფითები დატოვონ საქართველოსი და არც ისე ხონ, მინდა რომ არც ნახონ.
კეთი, თქვენ მომაწოდეთ ტექსტი, სადაც წერია, რომ პოლონეთის სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო და თუ შეიძლება გვიამბეთ, ჩემთვისაც საინტერესოა და მსმენელისთვისაც, როგორ იღებს აი ქართველი ბაკალავრი პოლონეთის მთავრობის თუ სახელმწიფო სტიპენდიას? რა უნდა გააკეთოს ამისთვის ადამიანმა?
პოლონეთის სახელმწიფო სტიპენდია არის სამი სახის. ერთი არის დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის, ერთი არის მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის გამოყოფილი და ერთი არის ეს მე რაც მოიპოვე, ეს არის სამეცნიერო ნაშრომის დაწერის მიზნით. მთავარი კრიტერიუმი, პირველი უფრო სწორედ, არის ის, რომ უნდა იცოდეს კანდიდატმა პოლონური ენა. რადგან შემდეგ სწავლა მიდის მუდამ სულ პოლონურ ენაზე და უნდა შეგეძლოს გაგება ამ ლექციების, ან ეს არის სადღაც B2-ის C1 დონის პოლონური. ეს არის პირველი მოთხოვნა. შემდეგ იწერება პროექტი, მაგალითად მე დავწერე პროექტი, რის სახებ დავწერდი ჩემს ნაშრომს, რაღაცა მოკლე მიმოხილვა, ასე ვთქვათ, რა მინდო და რატომ მინდო და ჩემი мотиваცია რა იყო. მე უკვე თალკეც წერილში კონტრივიუ მქონდა мотиваციის დაწერილი. არის ასე ზოგჯერ მე მაგალითად მომთხოვეს ინგლისური ენის სერტიფიკატით, რადგანაც არის შეიძლება 1-2 ლექცია ქონდეს თქვა ინგლისურად, იმიტომ რომ არ იყოს თქვა პოლონური ვერსია იმ ლექციების. და ძირითადად ეს არის და უბრალოდ ფორმალური ატესტატების სკოლის უნივერსიტეტის ეს მოითხოვება. ეს არის პირველი ეტაპი, უბრალოდ უნდა გაგზავნოს ყველაფერი და თუ შენი პროექტი მოეწონება, შემდეგ უკვე და თქვენი საბუთები ყველაფერი სივი მოეწონება, შემდეგ უკვე გადადიხართ მეორე ეტაპზე. მეორე ეტაპი არის გასაუბრება. გასაუბრება ხდება ხოლმე პირდაპირ ვარშავის უნივერსიტეტიდან ჩამოსულ ზოგჯერ ლექტორებთან, ზოგჯერ კურატორებთან, ზოგჯერ კოორდინატორებთან, ვინც კოორდინირებს ამ პროექტებს, და ეს არის პროფესიული გასაუბრება და ასევე პირადიც, ანუ არის ჩვეულებრივი, როგორც ადამიანი აინტერესებს და შემდეგ აინტერესებს რა ცოდნა გაქვს მიღებული, რომ იმაზე გისვან კითხავს და შემდეგ უკვე გასაუბრებიან რაღაცა რაოდენობის ადამიანს. მე ასე ერთხელ რამოდენმე მხოლოდ რადგან საქართველოს არ აქვს სამწუხაროდ დიდი კვოტა და ბევრს ვერ ისწრებენ. დღეს წელს მაგალითად ერთ-ერთი სტიპენდიით 10 ბავში წამოვიდა, ჩემი სტიპენდიით 3 ვიყავით მხოლოდ წამოსული და არის დოქტორანტური სტიპენდიით კიდევ მეგონი 5 თუ არცები, ზუსტად არ ვიცი რიცხვი. მართლობელიან და ეცადო რომ კარგი პროექტი იყოს და უნდა ეცადო რომ პოლონური ენა რაცელება კარგად წარმოაჩინო. ერთ-ერთი მე მგონი დოქტორანტურა არის ირკლანდის კირკლანდის სტიპენდია, რომელზეც მე მგონი დასრულებულია ინგლისურადაც სწავლა. ეს უბრალოდ აღარ მახსოვს, მაგრამ წინა წელს მე მგონი იყო ჯერ კიდევ დასრულებული, რომ ინგლისურად შეესწავლა, მაგრამ შესაბამისად ინგლისურად გაქვს გასაუბრება და ინგლისური ენის სერტიფიკატი უნდა წარგეძინა.
კეთი, პოლონური სად ისწავლეთ და რატო ისწავლეთ?
პოლონური აქ ვისწავლე. აქ როდესაც ჩამოვედი, ვიყავი მოხალისე. პირველ წელს აქ მქონდა ინტენსიური კურსი პოლონურის და შემდეგ უკვე როდესაც ვისწავლე, მინდოდა ძალიან რომ მომპოვებია სტიპენდია და ზუსტად ამის გამო ვისწავლე პოლონური. მე ისე ვიტანე საბუთები და მოიპოვე კიდეც სტიპენდია და ეხლა უფრო და მინდა რომ დავხვეწო ეს შემ პოლონური და შემდეგი ეტაპი უკვე მაგისტრატურაზეც ჩავაბარო.
მაგისტრატურაში სწავლა პოლონურად იქნება და თქვა მოგიწევთ უკვე პოლონურის ისეთ დონეზე სწავლა, რომ შეძლოთ უნივერსიტეტში სემინარებში მონაწილეობა?
დიახ, მაგისტრატურაზე სწავლა აბსოლუტურად პოლონურად არის. მე ჩემი ნაშრომიც პოლონურად დავწერე, მაგრამ ლექციები ძირითადად ქონდა ინგლისურად და რამოდენიმე მქონდა პოლონურად, მაგრამ ნაშრომი წიგნებთან მუშაობ წიგნებიც პოლონურს კითხულობდი და პოლონურად დავწერე ნაშრომი. რა თქმა უნდა, კორექტირება დასჭირდა ამ ნაშრომს, მაგრამ ძირითადად მაინც მე თვითონ ვიმუშავე ამ ნაშრომზე პოლონურად და ეხლა უკვე მაგისტრატურაში ჩასაბარებლად საჭიროა ბევრად უფრო მაღალი დონის პოლონური, იმიტომ რომ ძირითადად როგორც თქვი პოლონურ ენაზე არის გამოცდები, ლექციები და შესაბამისად გამოცდებით.
Slaughterhouse plays accordion for Mr. Weiss. Uncle Bill and Uncle William made a million during World War II. But the tightwads and the cheapskates, and they'll never give a dime to you. Andy Mame has gone insane. She of an old hotel, and the radio is playing up. All she ever says is go to hell. Uncle Violet has a pilot, and there ain't no pretty girls in France. Now he runs a tight little bookie joint. They say he never keeps it in his pants. Uncle Bill will never leave a will, and the tumor is as big as an egg. There's a mistress.
მინდა გკითხოთ, როგორც ბიზნეს ადმინისტრატორს, ეს როცა რუსეთმა საქართველოს ღვინო აღარ შეისყიდა, უარი თქვა და სხვა პროდუქტებზე, პოლონეთი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც, ასე ვთქვათ, იკისრა საქართველოს ამ პროდუქტის გასაღება. იყო ასე, ხო? ესეა ცნობილი იყო
საქართველოში.
ბიზნესის თვალსაზრისით, აი ესეთი ტიპის პოლიტიკის ჩარევა, ხო, არასწორია და რატომ ხდება ხოლმე? ხა, რუსეთის საქციელი არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მიზნებით, ეკონომიკის თუ ეკონომიკური წნეხების გამოყენება და პირიქით, პოლონეთი ამას უპასუხებს უკვე ბიზნესის სფეროში მეგობრობის ჩართვას და თავისთავად ხო ეკონომიკური ცხოვრება და ბიზნესი ესეთ გაგებებს არ ცნობს. მტერთანაც უნდა ივაჭრო და მეგობართან კიდე შეღავათები და ასეთი მოვლენები არ ვარგა, იმიტომ რომ ბიზნესი ბიზნესია.
ალბათ უფრო ეს ნამდვილად ზოგადად არ უნდა იყოს, როგორც პირადი ურთიერთობები არ უნდა აურიო, თქვა, საქმიან ურთიერთობებში მსგავსი რაღაც არის, რომ ის, რაც გააკეთა, თქვა, რუსეთმა საქართველოსთან დამოკიდებულებაში აბსოლუტურად მიუღებელი იყო. თუმცა ის, რაც გააკეთა პოლონეთმა საქართველოსთან მიმართებაში, ეს მიღებული აღმოჩნდა და ძალიან დასაფასებელი აღმოჩნდა. თუმცა ერთი რეგიონი წრილი თუ შევხედავთ, თქვა, რომ ის ცუდი იყო ჩვენთვის და ეს კარგი იყო, წესით ორივეს ინტერესები ჩაერთო ამ შემთხვევაში უკვე ეკონომიკის საქმეში და წესით ორივე დაუშვებელია. თუმცა პოლონეთში მაინც არ არის პოლონეთი ის ბაზარი, თქვათ, რომელზეც საქართველოს ოცნება არის გასვლა, რადგანაც აქ უფრო მეტად რუსეთში არის, ზუსტად რუსეთში იყიდება უფრო მეტად საქართველოს ღვინო და პოლონეთში ის იმხელა ბაზარი მაინც არ იქნება და არ ვიცი, ალბათ საჭიროა რომ ყოველთვის გაემიჯნოს პირადი ურთიერთობა, თქვათ, პირადი მეგობრობა, პირადი დამოკიდებულება და ბიზნესი და ეკონომიკა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ადამიანები ვართ და ქვეყნებსაც ადამიანები მართავენ და ამიტომ რაღაცნაირად ყოველთვის ვერ ახერხებენ იყვნენ ობიექტურები. ალბათ ამისი დამსახურებაა ეს, თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებელია უფრო მეტი ობიექტურობა.
Тонь в заспе аж по шее на шлизких словах запрацанныше.
Резюмендобо, ჩვენ გადავწყვეტეთ ჩვენს ეთერში ერთი პოლონური სიმღერა Minds აღვიჟღერებინ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ლაპარაკობთ პოლონეთის გარშემო. ჩვენი სტუმარი კეთი ფრანგულაიშვილი კრაკოვში ცხოვრობს. ცოტა რამ პოლონეთის შესახებაც.
პოლონეთში რომ ჩამოვედი, თავიდან ალბათ 1-2 კვირა იყო ეს ადაპტაციის პერიოდი და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად პირიქით გრძნობ თავს, მართლაც ახში უგრძნობ თავს, არ უგრძნობ თავს აქ უცხოელად, რადგან ალბათ ესეც იმითიც არის გამოწვეული, რომ ასოციაციის დახმარებით რაღაცნაირად სულ საქართველოსთან ვართ მიჯაჭვულები და აი ყველა ადამიანი ძალიან დადებითად არის განწყობილი ქართველების მიმართ და არ არის ჯერჯერობით არ გვაქვს აქ სახელი გაფუჭებული და ვცდილობთ ჩვენი ასოციაციის დახმარებით, რომ პირიქით ეს რაც კი ახსოვთ დადებითი, უფრო მეტი დადებითი შევძინოთ და რაღაცნაირად პირიქით დადებითი ინფორმაცია გაორთოლოთ აქ და ალბათ ესეც არის ძალიან დიდი მიზეზი იმის, რომ არ მიჭირს აქ ცხოვრება. არ მიჭირს ამ ხალხთან შეგუება. მიუხედავად ზუსტად ეს კულტურული სხვადასხვაობისა, პოლონელი ხალხი ძალიან მართლა ძალიან ახლოს არის ქართველ ხალხთან, ადვილად უგებთ ერთმანეთს და ბევრი იციან საქართველოზე ჩვენც რაღაცნაირად, ისე რომ ადვილად შევდივართ კონტაქტში. აქაც არის, პოლონეთის არის ინფორმაციის დეფიციტი და ზუსტად ამიტომ ვარ ჩვენ აქ, რომ შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მათ საქართველოს შესახებ.
ინფორმაციას რაც შეეხება, როგორ ფიქრობთ, ერთი წამით წარმოიდგინეთ ქართველები და პოლონელები რომ დაასხდნენ და რელიგიური დისპუტი რომ იქონიონ, კათოლიკეები და მართლმადიდებლები ხომ არიან ერთმანეთის მიმართ პრინციპში ანტაგონისტურად განწყობილი? შეიძლება ითქვას, რომ ეს რელიგიურობა მანდაც და საქართველოსიც მაინც უფრო ზედაპირზე რჩება და ამიტომ რომ მათ შეუძლიათ მეგობრობა, თორე ისე პრინციპულად განსხვავებულია ძალიან ბევრ სფეროში ეს ორი, ასე ვთქვათ, აღმსარებლობა.
შეიძლება, ალბათ მათთვის პირველ რიგში ეს ზუსტად ადამიანური ურთიერთობა დგას და ალბათ შემდეგ გადადებენ ხოლმე რელიგიას. ალბათ შეიძლება ესეც არის, თუმცა შეიძლება სიღრმისეულადაც არიციან მაგალითად რელიგია და სიღრმისეულად არიციან მართლმადიდებლობა და კათოლიზმი, რომ შეადარონ რაღაცნაირად და ან რაღაცაზე შეკამათება მოხდეს. შეიძლება ესეც არის, იმიტომ რომ მე ბევრჯერაც მიმსჯელია და სოციალის ყოველთვის ხოლმე ამ კითხვას, რა არის განსხვავება კათოლიციზმსა და მართლმადიდებლობას შორის და ბევრი ვერც პასუხობს. ალბათ ესეც არის მაგის მიზეზი, რომ ასწვის ასე თქვა პრობლემას.